Assalomu alaykum. G'ayrlik qilishimizga sabab shuki, istagan narsamizni Xudodan ola olmaymiz yoki hayotda istagan narsamizga erishishga qurbimiz yetmaydi. Shuning uchun g'ayrlik qilamiz. Natijada jahlimiz chiqadi. Ba'zan ishonchimiz yo'qoladi. Bezovta bo'lib tashvishga tushib qolamiz. Keling, hozir ko'ngil istaklarimiz haqida o'ylab ko'rsak. Istaklarimiz ro'yobga chiqishida Xudo qanday yo'l tutadi? Orzularimiz amalga oshishi uchun biz nima qilishimiz kerak? Istaklarimiz hayotimizga chuqur ta'sir qilibgina qolmasdan, o'zimiz haqimizda ham ba'zi narsalarni ochib beradi. Misol uchun istaklarimiz bizning xarakterimizni ochib beradi. O'y-fikrlarimizni, o'zimizni tutishimizni, xatti-harakatimizni va bu harakatlarimiz ortida nima turganini ham ochib beradi. Istaklarimiz o'zimiz haqimizda bilganlarimizdan ham ko'proq narsalarni ko'rsatadi. Nima haqida o'ylayotganimizni va qanday o'ylayotganimizni ham ochib beradi. Yana qadr-qimmatimizni, hayotdagi yo'nalishimizni, maqsadlarimizni ham ko'rsatadi. Demak, ko'nglingizdagi istaklaringiz haqida o'ylaganingizda, bu istaklar salomatligingizga aloqadormi, pulgami, munosabatlaringizgami, qanday istak bo'lishdan qat'iy nazar, bu istaklar siz haqingizda juda ko'p narsalarni gapiradi. Ular hayotda siz uchun nima muhimligini, xatti-harakatlaringizni, hayotdagi ustuvorliklaringizni ochib beradi. Siz nima haqida eng ko'p o'ylaysiz? Bu savollarga javob topish asnosida istaklarimiz qanchalik muhimligini bilib olamiz. Juda ko'p insonlarning turli istaklari bor, lekin ularda aniq bir istak yo'q. Ko'pincha odamlar nimani istashini aniq bilmagani uchun ham aniq bir narsa ayta olmaydilar. Ayrim insonlarning istaklari juda tez o'zgarib turadi. Bugun men buni istayman, ertaga bu bo'lsa yaxshiroq bo'lardi. Yo'q, menimcha meni qiziqtirgan narsa mana bu. Bilasizmi? Hozirgi ishim menga yoqadi deb o'ylagan edim, lekin unday emas ekan. Hayotda nimagadir erishmoqchi bo'lsangiz, istaklaringiz aniq va kuchli bo'lishi kerak. Toki bu istaklaringizga erishish uchun nimanidir qurbon qilishga tayyor bo'ling. Keling, sizga bir narsani aytay. Noto'g'ri istak uchun ham nimanidir qurbon qilishingiz mumkin. Aslida noto'g'ri istagingizga yetishishingiz ham mumkin. Agar qattiq tirishsangiz, orzuingizga erishish uchun kerak bo'lsa, yolg'on gapirsangiz, noto'g'ri istagingizga yetishasiz. Lekin bu istagingizga erishganingizda uni befoyda va keraksiz ekanini ko'rasiz. Biroq ko'p odamlar to'g'ri istak nimaligini ham bilmaydilar-da. Shuning uchun ular o'zgaruvchan bo'lishadi. Ular orzularga yetisha olmaydilar. Chunki boshlagan ishini oxirga yetkazmaydilar. Boshlagan ishini oxirga yetkazishni xohlashadi, lekin doim orqaga qarab, men buni xohlardim, biroq men kim bo'libman, deb o'ylab qolishadi. Orzularga erisha olmasliklarining yana bir sababi o'zlarini noloyiq his qilishlaridir. Ularning o'y-fikrlari chalkashib ketgan. Muqaddas kalomdagi bu xabarda Xudo nima qilish haqida aniq aytilgan ekan. Ko'nglingdagi orzularingga yetkazadi. Xohish istak bo'lishi yomon emas, chunki Xudoning ham xohish istaklari bor. 1 Timotiy 2-bobda aniq qilib yozilgan. Xudo barcha insonlarni najot topishini va haqiqatni bilib olishlarini istaydi. Ba'zan biz oyatlarni bir qismini o'qib, qolgan qismini o'qimaymiz. Bu oyatda nima aytilganiga e'tibor bering. U siz va meni najot topishimni istaydi. Siz bilan men haqiqatni bilib olishimizni istaydi. Shunday ekan, azizlar, g'ayrlik qilmang. Aksincha, Xudoga qarang va uning rejalari asnosida hayot kechiring. Salomat bo'ling.